Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vladimir Plahotniuc recunoaște că este adevăratul proprietar al unui imperiu mediatic.
Tarifele la gaze se majorează, dar mai puțin decât a cerut furnizorul.
Liberalii ar accepta un aranjament în care comuniștii ar primi funcții, numai că nu funcții în guvern. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Tarifele la gazele naturale vor crește cu 9,8%, iar la electricitate cu 30-35%, a decis Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după audierea unor rapoarte externe. Scumpirea gazului a fost aprobată vineri, cea la curentul electric a intrat în vigoare încă de luni. Numărul victimelor după incendiul de la Clubul Bucureștean Colectiv a crescut la 55. Un pacient rănit în Clubul Colectiv și care a fost transferat în Germania a murit vineri. Tot Ministerul Sănătății a informat că 62 de persoane rănite în incendiul de la Colectiv mai sunt internate în spitalele bucureștene, dintre acestea 14 fiind în stare critică și gravă. Conform datelor Eurostat, România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea comparativ cu cel precedent, și anume de 1,4%. România este urmată de Polonia și Slovacia, ambele cu o creștere de 0,9%. Tot datele Eurostat indică o creștere solidă a economiilor din Europa Centrală și de Est în trimestrul 3, în pofida încetinirii economiei chineze și a perspectivei majorării ratei dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite. Creșterea se datorează prețului scăzut al țițeiului, ceea ce a permis o creștere a consumului intern. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că există pericolul ca în estul Ucrainei situația să degenereze într-un conflict înghețat. Într-un interviu pentru agenția Interfax, Putin a declarat că pericolul este mărit de faptul că guvernul de la Kiev ar bloca sud-estul țării. Cu toate acestea, liderul rus a recunoscut că prevederile acordurilor de pace de la Minsk sunt aplicate, chiar dacă mai încet decât era prevăzut inițial. Președintele regiunii kurde din nordul Irakului a anunțat eliberarea orașului Sinigar din mâinile militanților organizației extremiste Statul Islamic. Masud Barzani a precizat că orașul a fost recucerit de forțele kurde, sprijinite de raidurile de bombardament ale aviației internaționale conduse de Statele Unite. Sinigar era un centru strategic important pe ruta de alimente dintre Mosul și orașul sirian Raqqa, un centru al milițiilor Statului Islamic. Sâmbătă la Viena va avea loc o nouă reuniune internațională privind criza din Siria și o posibilă tranziție politică prin care să se pună capăt celor mai bine de 4 ani de război civil. Joi, țările occidentale și cele din Golful Persic au respins planul rusesc cu privire la o posibilă tranziție politică în Siria. Ambasadorul britanic la ONU a declarat că planul Rusiei nu va reprezenta punctul de plecare al noii runde de negocieri. Planul menționează o reformă constituțională și alegeri prezidențiale, dar nu pomenește de eventuala plecare de la putere a actualului președinte sirian Bashar al-Assad, așa cum cer Statele Unite și aliații lor din regiune. Și pentru prima dată în ultimii 10 ani, un președinte al Iranului va vizita o țară europeană. Hassan Rouhani este așteptat sâmbătă în Italia, unde va avea convorbiri cu președintele țării și primul ministru și va fi primit de Papa Francisc.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Controversatul om de afaceri și politician democrat Vlad Plahotniuc a recunoscut oficial că este proprietarul a 4 televiziuni și 3 posturi de radio, inclusiv Prime TV și Publica TV. Plahotniuc, care și-a autosuspendat recent calitatea de prim vicepreședinte al PD și de membru de partid, a informat astăzi despre imperiul său mediatic Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Dezvăluirea are loc la intrarea în vigoare a unor prevederi legislative noi, menite să scoată la iveală adevărații proprietari din presă. Plahotniuc nu este singurul politician mogul, dar imperiul său mediatic este cel mai vast, relatează Liliana Barbăroșie.
Cele 4 televiziuni, al căror patron este Vlad Plahotniuc, sunt Publica TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3. Posturile de radio pe care a recunoscut că le deține sunt Publica FM, Muz FM și Maestro FM. Politicianul a fondat în această săptămână 2 firme noi pe care și-a trecut imperiul mediatic ascuns până acum în spatele unor companii offshore. Informația respectivă a devenit publică grație unei îmbunătățiri legislative operate de Parlamentul de la Chișinău după lungi ezitări primăvara trecută, când a obligat în sfârșit televiziunile și radiourile să-și declare adevărații proprietari. Vlad Plahotniuc este așadar primul proprietar media care iese la iveală în urma modificării codului audiovizual, dar nu va fi cu siguranță singurul, pentru că, așa cum am aflat de la Dinu Ciocan, președintele CCA, regulatorul a recepționat deja 88 din 120 de declarații pe proprie răspundere de la proprietarii media de pe piața audiovizuală și le va face publice o săptămâna viitoare după o analiză prealabilă.
Iar cei care nu au prezentat în termen, ceilalți 32 de radiodifuzori vor fi sancționați conform prevederilor codului. Deci gradual, începând cu avertizare publică, dar deja le vom da și un termen cât mai restrâns în care să prezinte aceste declarații. Noi salutăm aceste modificări ale codului ca să fie clar pentru toată lumea cine sunt proprietarii acestor instituții.
Spune Dinu Ciocan. Pe de altă parte, Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, spune că transparentizarea proprietății nu ar fi suficientă. Următorii pași ar trebui să vizeze măsuri de limitare a concentrării, mai spune Petru Macovei.
Pentru că simplu fapt că noi cunoaștem ceea ce intuiam până acum nu ne ajută foarte mult, deși este bine că este asigurată această transparență. Ar trebui să urmeze acțiuni la nivel legislativ de limitare a concentrării proprietății media, pentru că cele patru televiziuni care sunt declarate ca proprietate acum ale lui Plahotniuc, există între ele o televiziune cu acoperire națională, Prime TV, și Canal 2 este televiziune cu acoperire națională, și atunci, în situația în care un proprietar deține controlul asupra unei părți importante de media, geografic vorbind, ca acoperire, atunci asta afectează foarte mult pluralismul instituțiilor mass media, iar pluralismul trebuie să fie una din cerințele principale.
Și în viziunea altor experți media, autoritățile ar fi trebuit să adopte o nouă lege audiovizuală care, pe lângă faptul că ar asigura transparența proprietarilor, să împiedice și monopolizarea audiovizualului, dar și să reglementeze încasările din publicitate. Ultima dată, o intervenție legislativă care, din potrivă, a generat monopoluri pe piața media s-a făcut după 2009, când Parlamentul a extins de la 2 la 5 numărul de licențe pe care poate să le dețină unul și același proprietar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională de Reglementări în Energetică a revizuit în scădere majorarea de 15% a tarifelor de gaze pe care a aplicat-o în luna iulie. Această majorare survine pe fundalul protestelor față de scumpirea curentului electric cu 30-35%, relatează Valentina Basiul.
Peste 200 de milioane de lei incluse în tarifele majorate în vară sunt cheltuieli nejustificate. Așa a decis astăzi Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Prin urmare, majorarea corectă ce trebuie aplicată este de 9,8%, în loc de 15,4%, aprobată pe 18 iulie. În consecință, metru cub de gaze naturale pentru consumatorii casnici va crește de la 6 lei și 22 de bani la 6 lei și 80 de bani. Tariful însă nu include TVA-ul de 8% sau alți aproape 50 de bani. Vicepreședintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Iacob Cazacu, a spus că întreprinderea va ataca decizia în instanță. El a afirmat că directorii agenției au neglijat toate actele normative în vigoare, atunci când au tăiat din fondurile trecute drept pierderi tehnologice sau cheltuieli ce țin de realizarea unor investiții.
Cu așa tarif noi nu putem activa. Cum am fost în minus, așa tot sistemul rămâne în minus.
Fostul director ANRE, Victor Parlicov, a cerut amânarea luării decizii până când va fi votată anularea așa zisului amendament furdui. Adoptat în august anul trecut, această modificare ar fi exclus din lege, potrivit experților, reglementarea tranzitului la gaze, respectiv costul pentru tranzit a fost pus pe seama consumatorilor intern. Parlicov a spus că un proiect de anulare a controversatului amendament figurează pe ordinea de zi a Parlamentului și ar putea fi supus votului chiar joia viitoare.
Odată cu anularea amendamentului furdui, această creștere ar putea fi sub 5%, ceea ce ar fi însemnat că metodologic, acel puțin pe o parte din tarife, ar fi tot fi lăsată la nivelul actual.
Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, a dat de înțeles că decizia despre majorarea tarifelor la gaze va fi publicată în Monitorul Oficial vineri 20 noiembrie. Dacă acest vot va avea loc joia viitoare, ANRE se va convoca în aceeași zi pentru a exclude costurile suplimentare pentru transport. Dacă nu, vor rămâne în vigoare tarifele aprobate astăzi. Potrivit economistului Roman Chircă, efectele majorării prețurilor la electricitate și gaze vor fi resimțite cel mai acut de populația cu venituri modeste. De asemenea, este de așteptat să urmeze o nouă serie de scumpiri la unele produse și servicii. Roman Chircă spune că un program de susținere a păturilor sociale ar fi insuficient în acest moment.
Sistemul însăși de asigurări sociale și de pensii este putrid în Republica Moldova. Este bazat pe declarația de către angajator a salariului, de unde vin și aceste contribuții sociale mult mai mici decât ar trebui să fie în realitate. Dacă s-ar combina acești doi factori, un program imediat de susținere cât de mică a păturilor sociale vulnerabile cu un program de reformare, scoatere la lumină a acestor plăți și o majorare substanțială a fondului de asigurări sociale, aceste lucruri ar putea fi efectuate, cred că, în perioada imediat următoare.
Nemulțumirea oamenilor care protestează în fiecare zi în fața ANRE este justificată, afirmă Roman Chircă. Dar acum cetățenii moldoveni sunt în fața unei dileme. Ori plătesc puțin și falimentează întreg sistemul energetic, ori îl mențin și suportă tarife majorate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ministrul apărării în exercițiu, liberalul Anatol Șalaru, a limpezit o declarație a liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în care spunea la Europa Liberă săptămâna aceasta că partidul său exclude participarea la guvernare într-o coaliție cu comuniștii, dar ar accepta să le ofere funcții, în schimbul voturilor pentru un nou guvern și un nou președinte. Mai bine să dăm funcții decât să dăm Republica, spunea Ghimpu. Liliana Barbaroșie i-a cerut clarificări prim vicepreședintelui Partidului Liberal, Anatol Șalaru.
Domnul Ghimpu a spus foarte clar. În toată lumea, de exemplu în România, președintele Băsescu a dat opoziție anumite funcții. Curtea de conturi, SRI-ul, în cazul nostru, decât să destabilizăm țara, să intrăm iar într-o criză politică, nu văd eu nicio problemă dacă dăm unui partid care votează pentru președinte anumite funcții.
Dar ei asta vor?
Asta li se va propune. Asta se va negocia. Dacă ei respectă legea, dacă ei au Constituția și legea pusă în capul mesei, eu nu văd nicio problemă pentru a asigura stabilitatea.
Problema
politică
e că lumea nu crede că nu. PCRM-ul asta vrea. Problema e că lumea crede că PD-ul vrea să se întărească și mai mult cu ajutorul PCRM-ului și îl va folosi.
Ecuația este foarte simplă. Partidul Liberal nu va merge cu Partidul Comunist sau cu Socialiștii la guvernare. Acceptăm să participăm într-o alianță de guvernare formată din trei partide. PLDM, PD și PL. În nicio altă ecuație noi nu vom participa. Dodon și Usatăi vor alegeri anticipate. Vedeți că și Dodon a venit cu inițiativă să facă și el o alianță celor care vor alegeri anticipate. Rusia astăzi vrea în Moldova alegeri anticipate pentru a destabiliza situația. Deci o guvernare astăzi este posibilă numai între aceste trei partide care și-au fost la guvernare. De aceea toate partidele, inclusiv PD-ul, PLDM-ul, trebuie să renunțe la ambițiile și la rânza lor. Aceste trei partide trebuie să dea într-o parte tot ce le încurcă, să se așeze la masă, să uite de supărări, de orice, să se așeze în numele bunăstării și viitorului acestui popor.
Cel mai important partid din această coaliție, acum cel mai important, cel mai puternic, deține controlul asupra Procuraturii Generale, CNA-ului și alte instituții. Cine să vă creadă că reușiți să-i determinați să cedeze?
Vom vedea în urma negocierilor. Altă alternativă ar fi un haos complet în Moldova. Fiindcă alegeri anticipate nu pot să aibă loc acum, guvernul va fi interimar până în vară. Asta înseamnă o catastrofă pentru Moldova, deoarece nu vom avea buget, nu vom avea bani pentru salarii, nu vom avea bani pentru pensii, nu vom putea lua decizii, nu vom putea vota legi și se va începe ceea ce vor unii cu ceea ce face Putin astăzi în Ucraina cu armata, la noi va face cu ajutorul idioților utili. Va destabiliza complet situația din Moldova. PLDM-ul trebuie să înțeleagă că își va asuma răspunderea pentru destabilizare în cazul în care nu va veni la guvernare în alianță, iar PD-ul trebuie să înțeleagă că își va asuma răspunderea pentru faptul că nu vrea reforme, nu vrea schimbări în Moldova. Și unul și altul pot duce Moldova în haos. Acum trebuie să înțeleagă că e timpul să schimbăm ceva în țara asta. Și eu știu că sunt semnale din afară în care transmit că unii ar trebui să plece, să se retragă, ar trebui să-și schimbe atitudinea și cei care cred că Moldova este moșia cuiva, greșesc.
L-ați ascultat pe ministrul apărării în exercițiu, fruntașul liberal Anatol Șalaru, în interviu cu Liliana Barbăroșie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tania Radu începe revista Presei Românești cu un comentariu pe marginea unor declarații făcute recent tot de ministrul moldovean Șalaru.
Corespondentul la Bruxelles al ziarului Adevărul, Cristian Unteanu, consideră că recentele declarații ale ministrului apărării de la Chișinău sunt cel mai grav semnal de alarmă care a venit dintr-acolo în ultimele decenii. Aceeași lectură, spune el, ar fi avut-o și analiști europeni de securitate specializați în decriptarea mesajelor de urgență și estimarea situațiilor de risc. Unteanu reia cele spuse de Șalaru. Pericolul unei Rusii care intenționează să-și recapete imperiul de altădată, plus pericolul intern reprezentat de corupție. Se oprește însă și la cuvintele tari folosite de oficialul moldovean. Republica Moldova ar putea dispărea ca stat suveran, iar un asemenea deznodământ n-ar fi exclus pentru că în țară, de fapt în Transnistria, există 2200 de militari ruși, o armată ilegală a regimului separatist transnistrian, iar Ministerul Transnistrian de Interne mai are și un batalion cu destinație specială de 800 de militari. Situația Moldovei ar trebui, spune jurnalistul, să intereseze mult mai mult Alianța Nord-Atlantică. Rusia și-ar putea susține flota de la Marea Neagră prin baze militare terestre și aeriene amplasate în țara de dincolo de Prut. Mesajul disperat de la Chișinău arată, mai scrie Cristian Unteanu, limitele gândirii și inițiativei strategice a planificatorilor de la Bruxelles. Am încheiat citatul. Ei ar fi trebuit să realizeze încă de la eșecul summitului Vilnius că se produce o fractură, că ea este exploatată pas cu pas de, cităm din nou, mult mai buni cunoscători ai zonei, și anume cei de la Kremlin. Se mai arată în acest articol din Adevăr. În săptămânalul Dilema Veche, Liliana Nicolae publică un reportaj de la Chișinău, în care descrie atmosfera din cele două orășele ale protestatarilor. S-a simțit binevenită în orășelul demnității, nu și în cel al socialiștilor. În ambele spații, însă, spune ea, se strigă împotriva hoției, numai că pentru fiecare hoți sunt ceilalți. În Republica Moldova, fostul ministru al educației Maia Sandu ar fi considerată singurul politician necorupt. Jurnalista a stat de vorbă cu Maia Sandu și scrie că pare să fi rămas consecventă pasului lateral pe care l-a făcut după ce nominalizarea sa ca premier a eșuat acum câteva luni. Știe că ar avea nevoie de un partid puternic în spate, că acest lucru nu se poate face de azi pe mâine, așa că deocamdată încearcă să pună pe picioare o organizație non-guvernamentală. Nu vede posibile minuni în Republica Moldova în 2 ani de zile. Însă, o citează Liliana Nicolae, poate că în 10 ani, da. Ieri exista în presa de la București o părere mai degrabă bună despre soluția unui guvern de tehnocrați condus de Dacian Cioloș. Astăzi îndoielile sunt mai la vedere decât satisfacția. Editorialistul de la Gândul.info, Marian Sultănoiu, se întreabă chiar dacă în numele lui Cioloș nu i va fi fost impus președintelui Klaus Iohannis de la Bruxelles. Crede însă mai degrabă că a fost o manevră reușită a socialdemocraților. Ei l-au îndepărtat pe șeful statului de ideea anticipatelor și l-au condus treptat către varianta care le convenea cel mai bine. În opinia editorialistului de la Gândul, anul 2016 se va încheia pe una dintre aceste două concluzii. Ori se va spune că Cioloș a continuat politica fostului guvern Victor Ponta, ori că le-a impus românilor un nou plan de austeritate, refuzându-le astfel dreptul la o viață mai bună, așa cum ar fi dorit guvernul Ponta-PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Bulgaria, unde finanțarea europeană reprezintă un factor cheie în modernizarea infrastructurii de transport, a anunțat planuri noi de construcție de autostrăzi și a metroului de la Sofia. Are detalii corespondentul nostru, Petio Petkov.
Aderarea la Uniunea Europeană a deschis un nou capitol la procesul de modernizare a infrastructurii rutiere din Bulgaria, care a moștenit din perioada comunistă rețea de autostrăzi cu o lungime de numai 200 de kilometri, de 6 ori mai puțin față de Grecia vecină. În următorii 15 ani nu s-a construit mai nimic. Datorită programelor europene, acum țara la sud de Dunăre dispune de 627 de kilometri autostrăzi. Rămânerea în urmă față de Grecia a fost redusă de 3 ori. Până la 2020 vor fi predate 656 de kilometri de autostradă și încă 500 drumuri naționale. Strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere, aprobată de Coaliția de Centru-Dreapta, se bazează în mare parte pe finanțarea europeană. În unele cazuri, fondurile de la Bruxelles acoperă până la 80% din costul lucrărilor. La metroul din Sofia acest procent este și mai mare. Întrucât după 2020, Uniunea Europeană își va îndrepta fondurile cu precădere spre alte domenii prioritare, în următorii 5 ani construcția de autostrăzi va continua într-un ritm ceva mai alert, cu precădere în Bulgaria de Nord. Este vorba de Sofia-Varna, Rusă-Velicu-Târnovo și Sofia-Frontieră cu Serbia. Lungimea autostrăzilor trebuie să depășească 1200 de kilometri, cât măsoară acum rețeaua Elena de autostrăzi. Va fi construit și cel de-al treilea diametru al metroului Sofiot și șoseaua de centură a capitalei, care reprezintă de fapt o autostradă cu 10 benzi de circulație. În acest an, rețeaua de autostrăzi s-a extins cu 150 de kilometri, cea mai mare parte în Bulgaria de Sud. În ajunul alegerilor locale de la 25 octombrie au fost predate 38 de kilometri autostradă pe rută Sofia-Salonic, autostrada Măriță, Plovdiv frontiera cu Turcia și un nou tronson de 4 kilometri al autostrăzii de centură a capitalei. Un kilometru din nou tronson al autostrăzii spre Grecia în zona de munte costă aproximativ 4,5 milioane de euro. Mai ieftină este autostrada spre Turcia. Prețul mediu al unui kilometru de autostradă în Bulgaria este de 3,3 milioane de euro, de două ori mai mic față de cel din Serbia, de pildă. În Bulgaria însă se lucrează în regim de economii și cu o normă mai mică a profitului. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cea mai mare asociație de organizații pentru protecția minorităților sexuale din Europa a salutat adoptarea de către Parlamentul Ucrainei a unui amendament la Codul Muncii care interzice discriminarea pe criteriul orientării sexuale și identității de gen. Are detalii Mircea Țicudean.
Într-o declarație de presă, directoarea ILGA Europe, Evelyn Paradise, a spus că votul de joi din Rada de la Kiev reprezintă o schimbare majoră în Ucraina și a mulțumit deputaților care au votat în favoarea drepturilor persoanelor LGBT. Paradise a adăugat însă că organizația ei va urmări cum se aplică în practică noua legislație ucraineană. ILGA Europe este o așa numită organizație umbrelă, reunind sute de grupări pentru apărarea drepturilor minorităților sexuale și specializată în promovarea intereselor lor în cooperare cu foruri ca Uniunea Europeană sau Consiliul Europei. Deputații ucraineni au acceptat amendamentul controversat la Codul Muncii joi, după mai multe eșecuri repetate, ca parte dintr-un set de măsuri pe care trebuie să le aprobe și aplice în schimbul liberalizării vizelor europene. Parlamentarii ucraineni s-au aflat toată săptămâna sub presiunea președinției și a Bruxellesului ca să aprobe amendamentul criticat de forțele conservatoare apropiate bisericii. Nevoia aprobării amendamentului a fost reiterată și cu ocazia vizitei la Kiev de luni, 9 noiembrie, a șefei politicii externe europene, Federica Mogherini, așa cum a declarat și președintele Petro Poroshenko.
Я дуже вдячний пані віцепрезиденту за те, що вона підтвердила абсолютно.
Порошенко s-a declarat recunoscător Federicei Mogherini pentru promisiunea că vizele vor fi liberalizate cu condiția aplicării tuturor reformelor și măsurilor promise de Ucraina în schimbul acestei înlesniri. Porošenko, care a insistat personal pentru aprobarea amendamentului, spune că de acum este posibil ca obligativitatea vizelor europene pentru ucraineni să fie ridicată la anul. Într-un articol despre votul de ieri din Radă, ziarul ucrainean de limbă engleză Kyiv Post notează atmosfera tensionată în care s-a votat săptămâna aceasta de 3 ori la rând, cu tot mai multe voturi pentru de fiecare dată. Ziarul îl citează pe speakerul Volodymyr Groisman, care spunea la un moment dat de la tribună exasperat: dragi colegi, doar 6 voturi ne mai despart acum de regimul fără vize. Kyiv Post mai scrie că puțini au fost deputații care au votat pentru amendament din convingerea sinceră că persoanele LGBT nu trebuie discriminate. Una din excepții a fost Mustafa Naiem, fost jurnalist, deputat din tabăra pro-Poroșenko. După dezbateri, el a spus că a rămas cu un gust amar, dându-și seama cât de adânc sunt încă înrădăcinate în mentalitatea ucrainenilor prejudecățile din epoca sovietică. Naiem a mai spus că intoleranța față de gay și lesbiene ancorează Ucraina în lumea lui Vladimir Putin.
Marele Muzeu de Artă Contemporană Schirn, de la Frankfurt pe Main, în Germania, găzduiește zilele acestea o a doua mare retrospectivă istorică dedicată creației feminine, mai exact femeilor artiști din avangarda de la Berlin în perioada 1910-1932. Agenda noastră culturală este dedicată acestui eveniment și este semnată de Victor Eschenazi.
În vedetă sunt puse mari artiste ale perioadei 1910-1932, care au gravitat la Berlin în jurul unei publicații inițiată de muzicianul și omul de cultură Georg Levin, ce își luase pseudonimul Herwart Walden, și de poeta Else Lasker-Schüler, Der Sturm, subintitulată Săptămânal de Cultură și Arte. În 1913, Walden întemeia și Galeria de Artă Der Sturm, care deschide imediat prima expoziție a expresionismului, termen atunci colectiv pentru a desemna toate tendințele moderne în artă, reprezentate de cele 336 de pânze expuse de peste 80 de artiști. Un an mai târziu, în 1914, la Sturm era deschisă prima mare expoziție Chagall, iar activitățile lui Walden se extindeau cu un program de producție de cărți poștale și de reproduceri de operă de artă. O figură de om de cultură, fără prejudecăți, Walden a adunat și a promovat în cercul său numeroase femei, artiste plastice, coregrafe, artiste active în lumea filmului și a modei, al căror număr este estimat astăzi la circa 30. Expoziția de la Muzeul de Artă Schirn de la Frankfurt este organizată în jurul și consacrată activității acestor femei, cu un rol, se poate spune, revoluționar în arta secolului 20, așa cum ne-a declarat specialistul în artă Timo Weisberg, în prezent membru al echipei serviciului de presă.
Intention of the curator, Dr. Ingrid Pfeiffer, was to show that the early avant-garde in the 20th century was not only made by men, but also essentially by women.
And intenția curatoare a expoziției, Dr. Ingrid Pfeiffer, a fost să demonstreze că avantgarda timpurie din secolul al XX-lea nu a fost constituită doar din bărbați, ci în mod esențial din femei. În acest scop, ea a făcut cercetări timp de 2 ani, intrând în arhive și numeroase alte instituții, redescoperind o mulțime de lucrări care erau aproape uitate. Așa se face că avem în expoziție reprezentate 18 artiste plastice, partea lor nume bine cunoscute, cum sunt Sonia Delaunay sau Natalia Goncharova.
The intention of the exhibition is to show which influence these women had on the development of the modern art, and I think the curator, yeah, she was quite successful in showing that this influence was quite strong.
Intenția expoziției este să pună în evidență cât de mare a fost deci influența acestor femei asupra dezvoltării artei moderne și, cred că, într-adevăr, curatoarea a reușit cu succes să demonstreze că această influență a fost extrem de puternică. Interesant este și că în centrul acestei expoziții se află un om, un bărbat, Herwart Walden, fondatorul galeriei Sturm, a revistei de artă de Sturm, cel care a sprijinit toate aceste artiste femei. Interesant, pe de altă parte, apare faptul că până și numele acestei publicații, Der Sturm, nu a fost invenția lui Walden, ci a poetei Else Lasker-Schüler, prima lui soție. Prin urmare, în spatele acestei mișcări artistice se află o remarcabilă influență, contribuție a femeilor, ce poate fi văzută aici, ne-a declarat Timo Weisberg. Artistele ale căror lucrări, tablouri, desene, afișe, decoruri, costume de scenă pot fi văzute în excepționala expoziție de la Schirn, erau originare din Germania, Olanda, Belgia, Franța, Suedia, Ucraina, Bulgaria și Rusia. Ar mai fi de amintit pe scurt sfârșitul tragic al lui Herwart Walden, care emigra în Uniunea Sovietică în 1932, punând capăt cercului de șturm, pentru a fi arestat în 1941, învinuit asemenea altor mulți emigranți comuniști de spionaj și ucis la ordinul lui Stalin.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie, de la revista online ia.md.
Vă prezentăm istoria unei floriste de la noi care aduce pe piață florile altfel decât ne-am obișnuit să le vedem. Un interviu video după concertul In Memoriam Anei Barbu cu fica acesteia, Natalia Barbu.
Cu temele revistei online ia.md ne apropiem de final. Criza în care a ajuns Republica Moldova este și tema emisiunii de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru pune în discuție la emisiunea Punct și de la Capăt problemele atleților ruși cu dopajul. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.